Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Trygg som banken, det noe som heter, Petter?
Ja, bankers.
Man sier at noe bankers.
Ja.
Hvis du ikke kan stole på banken, hvem kan du stole på da? Det jo helt sånn sentral forutsetning for vår moderne liv, at vi har en bankforbindelse som vi kan være trygg på der i gode og dårlige tider. Og så av og til så ikke banken der i gode og dårlige tider, av og til så går rett og slett banken over ende, og da det trøbbel i finansmarkedet.
Ja, og det interessante med finansmarkedet, det jo det vi opplevde i 2008, det at det skjer en ting på andre siden av verden, som får umiddelbar effekt også for Norge. Og nå var det siste liksom, utløst nå, var det en Silicon Valley Bank, som en relativt stor bank i Silicon Valley, som fikk problemer. Og plutselig så rysta det liksom, bokstavlig talt, en hel vestlig verden. Mm. Og så det vi egentlig snakker om er jo liksom, temaet i dag er jo litt sånn bankkollaps, bankrun.
Ja.
Og bankrun, det sånn alle drar til banken for å få ut alle pengene sine. Mm. Vi har jo et fremragende panel i dag.
I toppelaget som alltid, Petter. Ja. Vi helt avhengig av å ha folk som har greie på det, sånn at vi kan nøye oss med å stille de dumme spørsmålene. I dag har vi Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Velkommen til deg, Terje.
Takk for det.
En legende i norsk næringslivsjournalistikk.
Det hyggelig å høre. Jeg må ikke overdrive nå.
Nei, altså du sto jo her og viste fram gullklokka.
Ja.
Det trodde jeg var et fenomen som var lagt ned for lenge siden.
Ja,
det men trodde jeg. Men han har en fysisk gullklokke.
Du har en fysisk gullklokke. Ja. Har jo jobbet i Dagens Næringsliv i snart 33 år.
Jeg har det, og jeg veldig glad for at din far ansatte meg.
Ja, han gjorde det.
Ja, han gjorde det.
Ja.
Det var en stor redaktør å jobbe for.
Rett. Og du en ansettelse han var veldig fornøyd
med. Ja, men jeg må bare avklare en ting, for det, siden vi har da, her har vi en som kan bekrefte, historien riktig at han mente en god journalist var en som lukta alkohol etter lunsj?
Øl etter lunsj?
Ja, øl etter lunsj.
Ja,
er det riktig?
Ja, altså det jo litt sånn myten, men for å si sånn, var det en som var i stand til å jobbe etter lunsj, så var det Kåre Valbrakk, og han jobbet sent og tidlig.
Men han tok en øl?
Ja, det gjorde han.
Han gjorde det.
Han gjorde det. Men han var litt sånn at hvis man tok en øl, så skulle man likevel klare å komme seg opp dagen etter og jobbe.
Han var jo definitivt en helt om natten, helt om dagen type.
Helt klart.
Ja, han var det.
Det var imponerende, altså.
Ja. Men her har jo eplet falt langt fra stammen.
Veldig langt fra stammen.
Ja, altså, det uttrykket har aldri vært mer riktig.
Nei, jeg var helt i natt. Jeg føler meg ikke veldig helt i dag.
Nei, men det er ikke på samme måten.
Nei.
Uttrykket er vel basert på at du fester, ikke har sikkelfla barn. Det tenker jeg ikke på samme måten.
Nei, jeg var ute og festa i går.
Var det?
Ja, jeg var det. Men
det, ja, du var hjemme
i livet
da.
For meg det unntakene i livet, og ikke regelen.
Jeg mener generelt at folk fester alt for lite. Vi
har gjest nummer to, ja. Hilde Midsem, sjeføkonom i, og dette litt sånn Ibsens Ripsbusker-navn, Norske ja. Boligbyggelags Landsforbund.
Ja.
Velkommen, Hilde.
Takk for det.
NBBL er en forkortelse som lov å bruke her, ikke det?
Den bruker vi.
Ja. Dere, en av dere må bare gi oss, liksom, hva det som har skjedd de siste par, tre ukene, som for dummies-versjonen av det? Hvem hadde lyst til å gjøre det?
Jeg kan ta kortversjonen.
Ja.
Det som har skjedd de siste ukene at fire amerikanske banker enten har gått konk, eller i ferd med å gå konk. Den første var det ikke så mange som la merke til. Silvergate var egentlig en kryptobasert bank.
Mm.
Så var det Silicon Valley Bank, som alle har hørt om, som var en bank for tech-selskaper i Silicon Valley. Og så var det Signature Bank, som også var en bank som var involvert I krypto.
Mm.
De tre har gått konk. Og så det en regional bank, nok en regional bank I USA, First Republic, som usikker på hva skjer med, klarer man å redde den eller ikke. Og det som var felles for alle disse fire var at innskyterne, de som hadde penger I banken, plutselig fant ut at nei, denne banken ikke sikker lenger, apropos deres introduksjon.
Mm.
Det var ikke sikker som banken. Og når det først oppstår en bankrun, som dere nevnte, så kollapser enhver bank.
Mm.
Det som den tidligere sentralbanksjefen I England, Mervyn King, nå Lord Mervyn King, har sagt at det egentlig ikke fornuftig å starte bankrun, men hvis det først begynner, så join.
Mm.
Da gjelder det å komme seg for å få ut pengene sine før de tapt. Og så det en bank I Europa som har gått konk, og det Credit Suisse. Eller den gikk formelt sett ikke konkurs, den var bare ikke levedyktig lenger, ifølge myndighetene I Schweiz. Og det som felles, særlig med Silicon Valley Bank og Credit Suisse Bank, at de to bankene var rett og slett dårlig drevet. Altså Silicon Valley Bank hadde egentlig tapt egenkapitalen sin ved å investere I statsobligasjoner som hadde falt I verdi, fordi rentenivået hadde steget.
Mm.
Og Credit Suisse har vært plaget av skandaler I årevis, og kundene hadde egentlig mistet tillit til dem, og allerede I oktober I fjor, eller november, eller I hvert fall I fjor høst, så var det sånne rykter om at banken var I ferd med å gå konk. Så den var på en måte, det har jo ulmet lenge. Så det de svake bankene som nå på en måte har kollapset da.
Mm.
Men Hilde, det Terje beskriver nå, kan du gi oss liksom, hva forskjellen på bankkrisen som beskrives her nå, og tidligere bankkriser? La oss da hadde vi bankkriser, da 2008-2009, og så forrige gang var 90-92 eller noe sånt nå. Det vel derfor staten eier en stor andel I DNB.
Mm.
De måtte ta en massiv redningsoperasjon, og vi trodde at Norge omtrent kunne gå ned. Hva forskjell på denne krisen vi har nå, og si 2008-2009?
Ja, en vesentlig forskjell jo at man har sett I forkant av tidligere bankkriser, så har det vært stor utstedelse av lån. Altså bankene har gitt ut store mengder lån til kunder som ikke har greid å håndtere disse lånene når renta har økt eller den økonomiske situasjonen har endret seg, og lån har blitt misligholdt. Og sånn jo ikke situasjonen nå. Nå det jo rett og slett det at kundene mister tilliten til bankene som rammet, og derfor ønsket å flytte pengene sine over I en annen, sikrere bank.
Og det grunnen til at de har mistet tillit vel I stor grad dårlig bankhåndverk, det ikke det?
Ja. Det jo akkurat det. Det jo den forklaringen som Terje var inne på.
Mm.
At Silicon Valley Bank fikk veldig mye innskudd gjennom de siste årene gjennom pandemien. Plutselig fikk en stor økning I balansen og valgte å putte altså kortsiktig kapital. Kapital som de egentlig må være I stand til å snu seg rundt og gi tilbake til kundene når de skal, hvis de vil ha ut pengene sine, inn I mer langsiktige plasseringer.
Hvis du skal overforenkle, da, så kan du si at denne krisen så langt har vært det som Helle sier en likviditetskrise. Altså, bankene har ikke penger nok til å møte krav om at når kundene skal ha ut pengene. Finanskrisen var egentlig en investeringskrise I den forstand at bankene hadde investert I spekulative papirer som var knyttet til det amerikanske boligmarkedet. Mens den norske bankkrisen, og I og for seg den nordiske bankkrisen, for bankene gikk konk egentlig I hele Norden på begynnelsen av 90-tallet, slutten av 80-tallet, da var det en kreditkrise. Da hadde man lånt ut penger, som Hilde sa, til for eksempel næringseiendom, hvor de som hadde lånt penger ikke hadde mulighet til å betjene gjelden.
Mm.
Så det litt så ulike typer krise, da. Men det som felles med sånne bankkriser jo at når først noen banker begynner å få trøbbel, så sprer gjerne uroen seg.
Tilliten svikter.
Tilliten svikter.
Men vil ikke da effekten, det Hilde inne med også, vil ikke effekten etter hvert nå la oss si, i Norge, men i enda større grad i Sverige, hvor det et enormt også bondmarked på eiendom. Mm. Det vi ser nå da med relativt dramatiske renteendringer, som altså, er ikke etter selvforsterkende det som skjer nå. Altså, for det tilliten som nå svikter, det betyr bondholderne vil ha tilbake pengene sine, marginene går rett i taket, bankene kan ikke ta over dette. Altså, er vi ikke i ferd med hvis ikke nå sentralbankene, altså, jeg har jo en teori på at sentralbankene går ut og støtter nå fordi de er redde for at tilliten svikter til systemet. Altså, det ikke den isolert, altså, at disse bankene du snakker om i USA, det viktigste at ikke du får en systemkrise her. Men er ikke bankene så mye mer robust nå enn de var? Det kommer jo nye regler. De endret det igjen i USA, Trump endret det i USA, men i Europa er vi ikke mye tryggere.
Jo, det er vi. Jeg tenkte bare å legge til en ting først, fordi at en vesensforskjell nå fra det som skjedde under finanskrisen var jo, er jo størrelsene på bankene som er rammet. Før finanskrisen så var det jo også vært en uheldig praksis blant de store bankene ved å gi ut lån som ble misligholdt, og nå er jo situasjonen litt annerledes og kanskje mer oversiktlig. Ikke sant? Foreløpig så er det først og fremst disse mindre bankene, såkalt regional banks, som er, ja, hvor skepsisen ligger da i forhold til
Men jeg må stille et spørsmål til, og Terje, du må svare på det. Altså, det som skjedde, og her med svært beskjeden kunnskap om dette, jeg var veldig overrasket over redningsoperasjonen som den sveitsiske sentralbanken satte i gang, når liksom UBS skulle overta Credit Suisse. Der skjer noe som jeg aldri trodde kunne skje. Egenkapitalen som normalt skal wipes først, eller skal gå først, den gikk liksom ganske mye, han ble beholdt. De beholdt pengene sine. Så tok de hele bondgreiene, som var over 100 milliarder, som bare de nulla. Altså, hvordan er dette mulig?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi dette sendte jo sjokkbølger gjennom finansmarkedet i Europa. Det er veldig spesialisert marked vi snakker om nå. Vi snakker, altså en bank må jo ha egenkapital, og det er masse lovpålagte krav. Og vanlig egenkapital er at en aksjonær skyter inn penger. Men de har også lov til å ha noe som kalles fondsobligasjoner, som er på en måte en mellomting mellom gjeld og egenkapital. Men det teller mer sånn regulatorisk i egenkapitalen. Og det var denne, akkurat de fondsobligasjonene, som var en del av egenkapitalen til Credit Suisse, det ble nullet. Da burde aksjonærene vært nullet. Men jeg har en teori om hvorfor de aksjonærene ikke ble nullet. Fordi Credit Suisse måtte nylig hente inn 4 milliarder sveisefrang i ny egenkapital. Nesten 3 milliarder av de kom ifra Saudi-Arabia, den statlige banken i Saudi-Arabia, og fra Qatar, statsfondet til Qatar. Jeg tror ikke sveitsiske myndigheter hadde veldig lyst til å legge seg ut med Saudi-Arabia og Qatar og nulle ut de aksjonærene bare få måneder, påføre dem et kjempetap og et prestisjenedlag deluxe. Så de prøvde seg på en sånn Infantino-variant. FIFA-presidenten, han liker Saudi-Arabia og Qatar og de. Så da, min teori er at de turte ikke å nulle aksjonærene. Og da må jeg bare liksom dra tilbake, du nevnte jo bankkrisen i Norge, og hvorfor staten sitter med en tredjedel av aksjene i DNB. Det var at de tre største forretningsbankene i Norge var konk på begynnelsen av 90-tallet. Og hva gjorde staten? Jo, de nulla ut aksjonærene, långiverne tappte ingenting, innskytterne tappte ingenting, bankene ble rekapitalisert. Så ble de igjen børsnotert og solgt, og så beholdt de da en tredjedel av DNB. Med både Kreditkassen, som nå er en del av Nordea, Fokusbank, som nå er en del av Danske Bank, fortsatte å fungere. Og det var egentlig en veldig imponerende måte å løse en bankkrise på. Man brukte statlige penger, men de pengene fikk man tilbake da bankene ble solgt. For da hadde man ordnet opp. Mens den uryddige måten sveitserne gjorde det på, skaper jo kjempeproblemer for norske. Dagens Næringsliv skriver jo i dag om hvordan regionale banker i Norge får nå trøbbel med å hente inn den egenkapitalen de trenger på grunn av sveitserne.
Ja, fordi mange norske banker har jo grunnfondsbevis, som vel er en litt sånn variant av det du beskrev Credit Suisse hadde, er det ikke det? Hvor det er egenkapital, men det er ikke aksjekapital.
Ja, altså,
det en litt sammenlignbar type kapital?
Nei, ikke helt, fordi en sparebank har egentlig ingen utgangspunkt, det hadde ingen aksjonærer.
Nei.
Sånn at man
jeg eide av innskyterne.
Ja, og så, sånn grunnfondsbevisene ble en slags sånn erstatning for aksjer. Sånn at du kan si at både de regionale bankene er jo sånne tidligere er jo sparebanker som børsnotert.
Mm.
Og så har vi forretningsbanken DNB, det egentlig de store bankene i Norge.
Mm.
Og alle har den type fondsobligasjoner som egentlig noe annet enn aksjer og grunnfondsbevis. Og det spesielle med det at investorer kan låne penger til banken for høy rente, og så får banken lov til å telle med det som egenkapital.
Mm.
Og risikoen for å bli wipet ut, sånn som de ble, det ikke ulovlig det sveitsiske myndigheter har gjort. Det står i dokumentet at de kan nulles etter på en måte beslutning bare fra sveitsiske myndigheter.
Men Hille, dette er jo det som interessant her nå. Det det som skjer da dels i USA, og det som skjedde gjennom instruksjon av sveitsiske myndigheter. Det vil jo påvirke rentebildet og risikoen. Hva tror du nå skjer med norske renter som følge av dette? Og det liksom, delvis det også sånn, dette, det vi opplever nå, også en funksjon av at vi drote, altså vi har hatt nullrenteregime, penger har vært gratis, lang periode, og så drar man til, har man dratt det for mye, for fort? Altså har man for å kontrollere dette, har man tatt det for mye?
Ja.
Det et vanskelig spørsmål, altså dette jeg vet ikke er orakel i Delphi, men det veldig nære her nå.
Jeg skal prøve, altså det korte svaret mitt når det gjelder Norges Bank her hjemme, tror jeg de vil holde stø kurs inntil videre. Så det jo veldig spennende i dag, fordi Fed har jo en renteannonsering senere. Tidligere så har de jo varslet, altså før bankkollapsen, varslet at de skal fortsette å øke renta etter kraftige renteøkninger det siste året. Så har det jo vært mer tvil nå. Jeg tror nok at de også der kommer til å fortsette, altså de kommer ikke til å gjøre noe helomvending i rentepolitikken sin foreløpig. Og det to årsaker til, altså det fortsatt sentralbanken må stagge inflasjonen i USA, som for høy. Og samtidig så har det jo dukket opp da denne usikkerheten, ja men vil ytterligere renteøkninger føre til at enda flere skjeletter detter ut i skapene og skape ytterligere finansiell uro i USA. Men så det dette, hvis de plutselig gjør en helomvending nå, og helt annet signalement enn de hadde ved forrige pressekonferanse, så tror jeg det bidrar til å skape ytterligere usikkerhet. Da det å sende en beskjed om at dette her skikkelig, skikkelig alvorlig, og det ikke sikkert det heldig i det hele tatt.
Men Terje, drar vi på med for mye medisin nå, sånn at vi tar liv av pasienten i stedet for å gjøre den frisk?
Ja, altså, ikke sant, hvis vi sammenligner med tidligere finanskriser sånn, i 2008, da hadde sentralbankene rom for å sette ned renta kraftig. Da var det ikke noe inflasjonsproblem. Nå jo renta satt opp fordi inflasjonen mye høyere enn målet på rundt 2%. Så nå problemet for sentralbankene at de får da en mulig finanskrise på toppen av en inflasjonskrise. Og hva gjør du da? Det som Hille sier, at hvis du da velger å på en måte snu om, så sender du et signal om at nå det skikkelig ille. Og da blir folk kanskje enda mer nervøse.
Hvis vi tar liksom de tre bankkrisene du nevnte i sted, Terje, den som begynte på slutten av 80-tallet og varte til 92-93, da du ble ansatt som journalist i Dagens Næringsliv, og den i 2008-2009, og den vi har i dag, så er det ikke riktig å si at det større likheter mellom den første og den tredje, ved at det liksom underliggende endringer i realøkonomien som skaper trøbbel for bankene, mens den i midten, den 2008-2009, den var mer systemfeil i finansmarkedet i seg selv, som så skapte uro i realmarkedet.
Ja, det tror jeg kan være en rimelig dekkende beskrivelse. Og det som gjør at vi får disse problemene i de svake bankene nå, jo nettopp renteoppgangen. Den høye, raske, kraftige renteoppgangen. Og ikke for å, liksom, at det skal spå en finanskrise, men ny forskning viser, som vi omtaler, jeg må få lov til å legge inn en liten reklame for vår egen podcast, Finansredaksjonen i DN.
Utmerket podcast, du med på hver
uke. Ja, den vi har nettopp publisert, en sak hvor vi snakker om blir det finanskrise. Og forskningen viser at hvis sentralbanker over en lang periode setter ned renten sånn ganske mye, holder den lavt en lang periode, og så begynner å sette opp en sånn uformet pengepolitikk, da er risikoen for finanskrise veldig stor. Så, og der er vi nå. Altså det som er så spesielt med akkurat denne rentesyklusen i USA nå, er at den ble... sentralbanken var jo i ferd med å sette opp renta i 2018-2019, og så begynte det å sette ned, så kom pandemien, og så ble det, en, som Petter sa, gratis penger.
Ja.
Og da låner... Da får alle prosjekter finansiering. Masse optimisme, aksjekursene stiger, eiendomsprisene stiger. Og så når da, sånn som vi får nå, når inflasjonen da tar av, så må sentralbanken stramme til. Og da er det mange av disse prosjektene som ikke har livets rett, som ikke tåler en så høy rente som vi har nå. Og det var jo det... Silicon Valley Bank tålte ikke den høye renten. Og det er nettopp det som er det skumle nå, at vi har denne, vi er akkurat der i den syklusen hvor finanskriser har en tendens til å oppstå. Og så må jeg bare legge til en dårlig indikator til, det er nemlig at de lange rentene i USA er lavere enn de høye. Det er en såkalt invertert rentekurve, som vi har snakket mye om i finansredaksjonen, og det er liksom det sterkeste markedssignalet på at man får en resesjon, altså en nedgangsperiode i økonomien. Og det er klart at hvis du får en resesjon og en finanskrise, altså det er alltid resesjon når det er finanskriser, men det er ikke alltid finanskriser når det er resesjon. Men hvis du får begge deler, så vil også bankene tape mye.
Og skrekkscenariet har jo vært at vi skal ha en retur til 70-tallet, hvor du hadde en høy inflasjon og svak økonomi og periode med resesjon. Mm. Og sånn, hvis vi skal legge til de seneste ukenes uro i finansmarkedet, så er det jo nok et skritt i retning av en sånn økonomi vi ser, det ikke det?
Ja, det jo også det. Noen sa veldig fint at nå må den amerikanske sentralbanken liksom både være brandmann og politimann. Mm. Både være brandmann i form av å slukke inflasjonen, og samtidig politimann passe på at ikke denne uroen sprer seg. Men, og det riktig, det er en sterk sårbarhet i økonomien nå. Så jeg tror at for at dette skal utvikle seg til en finanskrise, så må du få smitteeffekt over i de større bankene. Og det er jo også, samtidig som det er noen likhetstrekk, så er det jo også noen forskjeller fra tidligere. For eksempel før finanskrisen. Altså, husholdningene i USA er mye mindre gjeldstynget nå. Og du har, og jeg tror også den pakka som amerikanske myndigheter annonserte for en uke siden har betydning, der de kommer med å garantere gode låneavtaler til banker som trenger likviditet. Mm. Og beskjeden da er jo på en måte at hvis du trenger likviditet, ikke gjør som Silicon Valley Bank med å gjøre store salg med stort tap, ikke sant? Kom heller til oss, så man ikke maner
Men
opp den.
Men tror du, Terje, at vi står i en situasjon hvor det et nytt gullkort som må deles ut til norske banker? Det var vel Kristin Halvorsen som delte ut det siste gullkortet?
Mm. Altså, det er som Hilde sier, i USA har allerede myndighetene delt ut gullkortet til bankene,
ja.
I den forstand at de kan komme til sentralbanken og få låne penger med de verdipapirene de har som sikkerhet, og ja. Til pålydende verdi og ikke markedsverdi, som nå er langt under pålydende. Og det var jo i prinsippet litt det samme Kristin Halvorsen som finansminister gjorde i samarbeid med Norges Bank, nemlig at når bankene hadde gode boliglån, så kunne de få lov til å pantsette dem og få penger fra sentralbanken. Og det grunnen til at man måtte gjøre det i Norge i 2008-2009, dette kom i 2009, det var jo at norske banker var avhengig av finansiering i utlandet. Og da ble det vanskelig fordi banker ellers, de låner
av hverandre.
Ja,
det stoppet opp.
Og da måtte man tilby norske banker en annen type finansiering. Men det er jo sånn at norske banker er mer solide nå,
ja.
Enn de var den gangen. De har for det første mer i egenkapital, de har lengre innlån. Altså en bank jo en merkelig, eller ikke merkelig, men en risikabel konstruksjon per definisjon. Fordi vi forlanger jo å kunne ta pengene våre ut umiddelbart mm. når vi har penger I banken. Men samtidig så vil vi gjerne ha et boliglån som varer I 25 år. Mm. Så banken på en måte nødt til å gi oss penger umiddelbart, mens de ikke kan kreve at vi skal betale tilbake lånet umiddelbart.
Men det sånn. Igjen, vi må ta dette tilbake noe enkelt. Så hva faen skal du putte penger da?
Ja.
Du skal ta ut lånet, skal du putte under madrassen, skal du kjøpe bitcoin, eller hva faen skal du gjøre? Du må jo ha de penger et sted.
Ja, og da da det som alltid den trygge havnen I sånne situasjoner, jo statspapirer. Altså at du låner penger til en sikker stat, og den...
Men du kan ikke gå ut og kjøpe statspapir?
Nei, men man kan kjøpe for eksempel andeler I fond
ja, ja.
Som investerer I statsobligasjoner.
Det det du vil investere til nå hvis du...
Altså... Du ikke bekymret for penger du har I banken nå?
Nei, altså poenget at I norske banker, altså, og det jo sånn det jo I USA, så det jo sikret innskudd opp til 2 millioner kroner.
$250,000 her
I USA. Ja. Og det per bank, sånn at du kan ha 2 millioner I en bank og 2 millioner I en annen bank, og pengene dine 100% sikre, så det ingen grunn til bankpanic.
Det var jo, nå skal ikke jeg si, men det var en kjent norsk investor som I forrige finanskrise mente han måtte ta ut pengene av DNB, fordi man kunne risikere å tape alle de pengene, hvis det var over 2 millioner.
Mm.
Det vel aldri noen innskyttere, uansett beløp, som har tatt pengene sine I norske banker.
Ja, nå må jeg innrømme at det kan jo være I gamle
dager. Ja, men
det
var moderne,
I moderne tid.
Selv 90-92 så tatt du ikke innskuddene dine.
Nei, du gjorde ikke det.
Uavhengig av størrelse, det ikke noe.
Ja.
Altså hvis du plutselig nå, da, jeg vet ikke hvordan det avlønning men si at du hadde hatt 3 millioner I DNB, du hadde ikke vært bekymret for den million du har over.
Nei, det hadde jeg absolutt ikke vært.
Nei.
Bra, ikke det... det en god avslutning på denne podcasten, Petter. Skal du grave mer?
Ja, jeg graver litt, bare noen få sekunder til. Altså, jeg husker jeg lærte om Philips-kurven, det var en som fortalte meg at den helt død. Nå den definitivt tilbake. Det har, pengetrykkingen har nått et nivå fra 2008 og frem til I dag som helt voldsomt. Vi må ha et svar av de. Hva dere forventer nå på kort mellomlang sikt, hva dere må komme med en viss spådom, hva står vi overfor de neste 6-12 måneder?
Ok, la oss si om 12 måneder.
Om 12 måneder.
Hvor står vi da?
Ja, neste vår sommer, hvor vi da? Vi skulle bare for finanskrisen I 2008 var basically ferdig før sommeren 2009, og den var voldsom.
Men nå må du ikke legge føringer I spørsmålet ditt, Hilde.
Nei, jeg optimist foreløpig, og det optimist fra min side innebærer at jeg tror at om et år så har vi litt høyere ledighet, vi har litt lavere aktivitet I økonomien, eller kanskje ikke lavere aktivitet, men lavere press I økonomien, og at inflasjonen forhåpentligvis på vei ned, altså at ikke vi står I noen krise.
Ok.
Jeg har lyst til å bare dra litt historie her, altså kort tilbake. Altså 2022 ble det mest vanvittige historie I norsk, mest vanvittige år I norsk økonomisk historie. Norge som land har aldri tjent bedre penger enn det vi gjorde I fjor. Altså det helt utrolig. Mens folk flest oppfattet at det var et pengene strakk ikke til på grunn av inflasjonen. Men staten hovet inn penger. Så vi har verdens mest solide stat. Men det ikke nødvendigvis sånn at det hjelper oss gjennom alle kriser. Men vi I en situasjon hvor vi har høy sysselsetting, inflasjonen på vei ned, og veldig mye av inflasjonen har vært forårsaket av høye energipriser. Både oljepris og gasspriser faller. Det betyr at staten tjener mindre penger, men inflasjonen og vi for oss går ned. Så vi må innstille oss på litt høyere rente, inflasjonen kommer ned. Sånn at det ser ikke superdramatisk ut, jeg enig med Hilde der, men den store mennet her om dette faktisk blir en finanskrise, og der risikoen først og fremst USA, fordi det var der den der pengetrykkingen gikk mest bananas, Og det var der ting ble blåst mest opp. Og jeg tror liksom det som skjer i amerikansk økonomi, det veldig dominerende for hva som skjer i resten.
Men, jeg må bare få lov å korrigere meg selv, for jeg lurer på om jeg sa at jeg tror litt lavere ledighet om et år. Sa jeg det? I så fall så mener jeg at ledigheten kommer litt opp, ikke sant? Du har en avmatning, men at ikke vi står i noen krise. Og forhåpentligvis fortsatt tro på en myk landing. Det den korte oppsummeringen.
Nei, du sa det. Du har telemarksnedslag der. Nei, ikke tenk på det.
Takk for pris.
Per pakker sammen her. Jeg har en siste ting. Så må dere forklare meg. Nå har vi vært igjennom. Og det altså, hver dag du åpner Dagens Næringsliv, det ikke grense for hvor dystert det og legenden som her har jo vært med på å fjule det bålet. Så, og nå igjen snakker vi om liksom, vi står i en krise. Forklar meg da følgende. Hvorfor ser vi i Ving, som tar basically nesten samtlige nordmenn som skal til sine 1-2 beste uker i året, hvorfor har vi rekordbookinger? Det går som toget. Vi har aldri sett sånne bestillinger til sommeren. Hvorfor toger det bra på i hotellselskapet Kysten med Hurtigruta? Altså, for meg det sånn, hvis dere har rett, at det at vi har folk bekymret, vi står og det man leser avisa riktig, det sånn, jeg leser avisa, blir bekymret, ser på talen og salgen i Ving og Choice og alt og Hurtigruta, og blir glad. Terje! Fortell meg med alle bekymringene hva som skjer.
Nei, jeg har egentlig jeg har skrevet om det at jeg hadde en titel på en kommentar. Det grunn til litt optimisme eller hva med litt optimisme? For poenget at her skal jeg ikke ta ansvar for pessimismen hos folk. Jeg har vært litt forundret over hvor pessimistiske husholdningen har vært. Målingene har vært liksom på rekord pessimisme. Ja, men hallo, de fleste har jobb. Ja, inflasjonen litt høyere, men det jo ikke, verden går jo ikke under. Sånn at, men jeg lurer på liksom om på en måte det har handlet om dette uventede sjokket og all det fokuset på strømpriser og så videre, som har skapt en eller annen slags forestilling om at det går skikkelig ille. Det går ikke skikkelig ille i norsk økonomi. Det gjør ikke det. Det vi har snakket om nå handler jo om at finansielle markeder kan på en måte ødelegge for oss. Og det ikke sånn at den krisen som finanskrisen i 2008 skyldes norske forhold, hvis den ødelegger for oss, så den fordi den kommer utenfra og smitter over på oss.
Ja, jeg tenker vi må huske på at vi har fortsatt svært lav ledighet i Norge. Det bare litt over 1,5% som står uten jobb, og det det laveste på fortsatt laveste på over 10 år. Og i løpet av året, altså fra våren 2021 til våren 2022, så hadde vi en helt formidabel jobbvekst i Norge. Det kom 100 000 flere i jobb. Det skal vi ikke undervurdere betydningen av.
Og så skal vi ikke undervurdere at staten, det oss, og selv det lille selskapet i Stavanger, der vi hovedkontor, Petoro, leverte 540 milliarder, det var leverte, som ikke engang vi snakker om. Men vi diskuterer om vi skal ha strømstøtte på liksom x antall fåtal milliarder. Altså, vi gjeldfrie, har verdens største oljefond, og penger spruter inn. Så jeg vil oppsummere, Per, før du tar det siste ordet. Og da skal jeg ta det står vel i Bibelen. Her jeg på ekstremt tynn is. Verden kan bare gå under en gang, og ifølge disse to fantastiske vi har hatt her i dag, det skjer ikke denne gangen heller.
Nei. Det jo problemet med å ha en podcast i Norge da, og prøve å spre liksom mismot og bekymring, fordi det grenser hvor gærent det kan gå i Norge.
Jo, men altså, se på Sverige. Sverige har ekstremt lav statsgjeld, og har alltid klart seg bra. Ja. Danmark, altså, det går bra i de nordiske landene. Ja, og ikke minst, ikke glem en ting, det kom nå den der happiness-indeksen, hvem de lykkeligste menneskene i verden, i hele verden. På topp var igjen Finland, og så var det Danmark og Island og Norge hadde gått fra 8. til 7. plass. Lykkeligst i verden, sitter i verdens rikeste land. Det ingen grunn til bekymring. Jeg vil si som Terje, Optimisten som bygde dette landet, ikke pessimisten. Da kan pessimist Valbrokk oppsummere.
Jeg optimist.
Du optimist?
Ja, eller jeg later sånn. Nei, men vet du hva? Vi bare runder av. Terje Erikstad, finansredaktør I Dagens Næringsliv, og Hilde Midtsem, sjeføkonomi NBBL. Tusen takk for at dere kom I studio, og så snakkes vi neste uke, Petter.
Det gjør vi.